Šādā gadījumā tad ir jāiesniedz iesniegums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, pieņemot, ka varbūt laukos cilvēkiem nav iespēja izmantot vienmēr internetu, tad visērtākais ir aiznest uz kādu no mūsu aģentūras klientu apkalpošanas centriem. Tāpat arī daudz vietā ir valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri. Skaidras naudas piegāde mājās maksās 2,39 €, tātad pensija par šo summu samazināsies. Ja kāds vēlas, lai viņam šo te vecumu pensiju piegādā dzīves vietā jau martā, tad šis iesniegums ir jāiesniedz līdz 17. februārim. Protams, to var darīt arī elektroniski. Portālā Latvija.lv izvēloties e-pakalpojumu iesniegums iestādei un brīvā formā uzrakstīt šo iesniegumu.